15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. Ovo su kulturni krugovi, još jedni u vanrednom stanju, vanredni kulturni krugovi. Čuli smo da je danas Svetski dan zdravlja. 1948. osnovana je Svetska zdravstvena organizacija. Kada se ovome mislilo, 26 zemalja je potpisalo, 7. april je proglašen za taj Svetski dan zdravlja, koji danas protiče u priličnom, pa rekla bih, znaku potrebe za zdravljem. Međutim, i 1770. rođeni engleski romantičarski pesnik William Wordsworth i jedan od njegovih, meni se čini, najpoznatijih stihova je ona priča o sjaju u travi. Poslednji stihovi su: nestaće sjaja u travi, nestaće veličanstvenosti sveta, ostaće samo blajda slika onoga što je prošlo. To je priča o romantizmu, a čini mi se da smo mi sada u trenutku kada se, recimo, borimo da budemo optimistični koliko god možemo, tako da u današnjim kulturnim krugovima govore Mihajlo Pantić, pisac i profesor književnosti, Marta Popidvoda, video umetnica koja živi u Berlinu. Čućemo kako izgleda priča o Udruženju za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju Adligat, a negde u drugom delu emisije čućemo i ekskluzivno Rastka Močnika, sociologa, psihoanalitičara, književnog teoretičara i prevodioca, koji živi u Ljubljani, ali dolazi u Beograd da drži predavanja, čije knjige su čitane i prevođene. Slušamo muziku, pa idemo dalje.
Timber.
Video umetnica Marta Popivoda danas živi u Berlinu, a njeni radovi prikazivani su u Tate Modernu, u Londonu, u MoMA-i, u Njujorku, u muzejima u Antwerpenu, Moskvi. Prikazivala je svoje radove na festivalima u Evropi, Aziji i Americi. Sa njom je sada razgovarala Mirina Boba-Stojadinović o tome kako je i kako živeti danas u Berlinu u vremenu pandemije.
Marta, kako kultura u tvom neposrednom okruženju deluje i reaguje na ovu situaciju?
Pa, kako razumemo, neposredno okruženje s jedne strane to kao neki kontekst, kao art filma, video arta, znači vizualnih umetnosti i filma, i tu bih rekla da sad, s obzirom da su velika okupljanja zabranjena svuda u Evropi, a i šire, zapravo filmski festivali se otkazuju i zapravo sve se prenosi na internet. I sad tu se dešava jedna možda prezasićenost kao novih sadržaja i tako dalje, ali zapravo kad je sve krenulo, ljudi su, čini mi se, i umetnici sami, i producenti, pa i festivali onda, počeli da šeruju svoj rad na internetu da bi zapravo ljudi u tim nekim okolnostima, mislim oni privilegovani koji mogu da ostanu kod kuće i koji mogu da čitaju knjige i gledaju filmove dok su kod kuće, koji ne moraju da rade, ne moraju da budu napolju, da bi zapravo kao eto ispunili to neko vreme. I to s jedne strane mi je onako zanimljivo i kao jeste neki gest solidarnosti i neke drugačije ekonomije, ali ono što primećam jeste i da se onda kao vremenom kako traje ova situacija sa koronom zapravo dolazi do neke možda prezasićenosti sadržajem, ili da ljudi pomisljaju da će zauvek tako ostati i da će ti svi sadržaji biti zauvek dostupni. Iako mislim da je, generalno za mene je to jedna kao gest solidarnosti i neka pozitivna perspektiva. Naravno, moja želja kao filmske radnice jeste da se ponovo vratimo u bioskope u što skorije vreme, ali da i svi ovi sadržaji ostanu dostupni online i da zapravo možemo da im pristupimo i kod kuće i u bioskopu. S druge strane, opet kao ja sam trenutno u Berlinu, mislim živim između Beograda i Berlina, sada sam ovde. Zanimljiva mi je zapravo i ta neka ideja kao šta se desilo sa kolektivnim telom određenih zajednica i uopšte kao gde je kolektivno telo, da li ono postoji isključivo na internetu ili ne. I ono što bih zapravo želela da podelim možda sa ljudima jeste da u kraju u kome ja živim, u Berlinu, postoji jedna inicijativa koja će se desiti baš od strane umetnika i kustosa i kulturnih radnika, koje nije na internetu, koje je pitanje fizičke prisutnosti u javnom prostoru, a to je poziv da zapravo izađemo na svoje balkone ili na prozore i ponudimo određene reakcije na to šta je zajednica u ovoj situaciji i šta je zapravo bliskost ili udaljenost, pitanje. Za mene je to uvek pitanje kao tog kolektivnog tela. Mislim da je to dosta zanimljiva jedna inicijativa baš zato što će pokazati koliko umetnika živi u ovom kraju koji naravno ide kao i veći deo Berlina putem gentrifikacije.
Da li postoje neke druge umetničke ili kulturne prakse sa kojima si se susrela, koje su takođe tebi bile zanimljive i inspirativne?
Da, u stvari, da, ima još jedna inicijativa koja se zapravo direktno bavi ovom temom, i to je pokrenuo jedan zapravo naš glumac koji živi i radi u Berlinu, Dejan Vučin. On je pokrenuo, mislim opet je vezano za film, projekat, odnosno festival se zove Corona Film Festival, ali je zanimljiv poziv i mislim da taj poziv zapravo direktno tematizuje, mislim, ovu konkretnu situaciju, a nadamo se da radi malo više od tematizacije, a to je da zapravo poziva ljude da podele u formatu filma, ali ne u formatu filma koji je sad, ne znam, produciran, koji je u potpunosti dramaturški osmišljen u klasičnom nekom filmskom smislu, nego zapravo da ljudi podele delić svojih života, mislim naravno onih, kako ih oni konstruišu kroz taj filmski festival, i da to zapravo bude u jednom jako kratkom roku, da to bude jedna lo-fi produkcija gde će ljudi podeliti zapravo svoje iskustva iz karantina u vidu pokretnih slika, u formatu pokretnih slika. Mislim da se sledeće nedelje otvara poziv za ljude koji žele da podele sadržaje i pokretne slike iz svojih prostora i svog vremena u ovom vremenu vanrednog stanja.
Hvala puno, Marta.
Hvala i tebi. Pozdrav.
Fifth Avenue, down the road to both of you. Did I go Dutch? This is too much. With all the money in the world, you could never buy this girl quite enough. It will be tough. If romancing me with neons is something you should do, make the letters bright and luminous and blue. And get me waking up, shaking up, tango up. You could be waking up, making up, tango up. You can't be faking it, making it for my love. If you're a strategy, don't get me tango up. I can't separate your sins. To me, you're acting like your twins. This is a mess. Is this a test? How many guesses do I get till only one of you is left? You're quite the same. If love's the game, I want to see emotions color in the sky to the point.
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2. Potrebno nam je više pozitivnih misli i vedrine, kaže našim slušaocima profesor i pisac Mihajlo Pantić. On još o Jovanom Milovančević razgovara o pitanjima statusa umetnosti, umetnicima u ovakvom vremenu, konceptu i individualnosti. Slušamo ovaj razgovor.
Evo, profesore Pantiću, ako biste želeli, ako bi od vas, na primjer, bilo zatraženo da napišete nešto na temu inspirisanu svim ovim stvarima koji se već danima dešavaju oko nas, šta biste rekli, šta bi to bilo i da li uopšte moguć taj svojevrsni umetnički pogled na stvari i da li bi on mogao biti jasan dok se nešto dešava ili ipak neophodna određena distanca?
Pa mislim da tu nema pravila. Neki put, kao što govorim, Kovačević, otvorite prozor i tema sama uleti. A neki put je potreban, bez ikakve sumnje, period akumulacije, ako je to dovoljno dobra reč. U ovom trenutku mi se čini da bi, bar onako kako ja gledam na njega, trebalo bezati od tih fatalistički intoniranih pitanja, u čemu je književnost i uopšte umetnost po pravilu sklona. Mislim da nam u ovom trenutku treba ipak malo više pozitivnih misli i na kraju krajeva vedrine. Setit ću se Borgesa koji negde kaže čovjek je dužan da bude vedar. E, ako je nekad dužan da bude vedar, mislim da je uprko svemu to u ovakvim nekim danima i satima.
Evo, svedoci smo svi, znamo da su mnogi ratovi, mnoge bolesti kroz istoriju menjale, uništavale svet i čovečanstvo, a i činile ga nekako i boljim u nekom smislu. Pa šta kažete za ovo danas? Da li je ovo toliko veliko, u negativnom smislu naravno, i važno da nekako ima snagu da promeni stvari oko nas? I ako ima, u čemu bi se ta promena potencijalna sastojala?
U jednoj rečenici, Iz istorije se ne može baš previše stvari naučiti, ali to da priroda s vremena na vreme ispostavi nekakav vrlo težak račun kakav je ovaj, to je također činjenica. Znači, istorija civilizacije nije ništa drugo nego istorija tih velikih pošasti, satiranja, iskušenja pred koje čovjek, nažalost, kao vrsta koja misli da je superiorna na planeti, u stvari to sam sebi čini i priređuje, a priroda ga onda s vremena na vreme upozori.
Sada kad ste spomenuli bolesti, one su kroz istoriju najčešće bolesne baš smeštali u nekakve kolektivne centre, karantine, bolnice, naglasak na ovome kolektivne. E sada danas se svi pozivamo na neku samoizolaciju, na to da ostanemo kod kuće, primorani opet na neku vrstu samoće. Koliko to u stvari menja našu percepciju čitave ove situacije?
Pa imate samoću i samoću. Imate samoću izbora. Imate, da kažem, religijske pravce ili orijentacije koje zagovaraju idioritmiju, znači čovekovo usamljivanje, imate kvijetizam i tako dalje i tako dalje. Znači imate na kraju krajeva i posao kojim se ja bavim. Pisanje je jedna usamljenička radnja, ali to je samoća po slobodnom izboru.
Mm-hmm.
A ovo je, da kažem, nametnuta samoća. I čak bih išao dotle da ne upotrebljavam istu reč za ta dva pojma. Kad bih mogao da izmislim neku drugu reč za samoću ove vrste, na koju smo sad svi prisiljeni, osuđeni, pristali na nju i tako dalje, izmislio bih neku drugu reč. Jer samoća ume da bude i kao što jeste, to također znamo, vrlo, vrlo kreativno stanje potpune sasređenosti, stanje u kojem čovjek nekako uđe najdublje u sebe koliko mu je to dato.
Mm-hmm. I što ćemo sa umetnošću u ovom po mnogo čemu oskudnom vremenu u kome živimo ovih dana? Menja li se njena uloga u životu pojedinca nekako u skladu sa svim okolnostima na koje smo svi nekako nekim kosmičkim odabirom prisiljeni?
Opet mi postavljate preteška pitanja o kojima je do sada napisano toliko knjiga, studija i tako dalje, a uvek smo na početku, uvek zastanemo pre tako nekim velikim pitanjima, osjećajući da nas ono prevazilazi. Ja imam tu jednu mantru, ako tako mogu da kažem. Ja mislim da mi umetnost podcenjujemo tamo gde od nje možemo da dobijemo ono što najbolje može ona da nam da, a da je precenjujemo tamo misleći na neki njen opšti značaj. U kom smislu opšti? Ne u smislu neke društvene detraumatizacije i terapije i katarze, o čemu razmišljaju već antički filozofi, pa evo do danas. Ne u tom smislu, nego u smislu one ideje promene sveta. Stanje sveta nas upozorava na činjenicu da mnogo ljudi živi bez ikakve potrebe za umetnošću, da naprosto ne razvija nešto što bih ja nazvao estetskim čulom. I to zatrpava pogotovo u našem dobu, vidite, najrazličitijim mogućim surogatima, jeftinom zabavom, manipulacijom, najnižim strastima i tako dalje. Znači, individualni značaj umetnosti je neporeciv, a kolektivni značaj je jedna večita enigma. Na to pitanje se ne može odgovoriti rezolutno, ni afirmativno, ni negativno.
Get me out of this
Ovo su Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za 7. april 2020. godine. A na današnji dan 1348. češki kralj Karlo IV. Osnovao univerzitet u Pragu. Dao je čuveni Karlo univerzitet i prvi univerzitet u centralnoj Evropi. A kod nas nedavno je Udruženje za kulturu, umetnost i međunarodnu saradnju, Adligat, u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković otvorilo svoj bogati fond za čitanje na internetu. Sa predsjednikom udruženja Viktorom Lazićem razgovarala je Nada Babić.
Evo, Adligat se pridružio mnogim institucijama kulture koje svoje sadržaje sada u ovoj vanrednoj situaciji nude na internetu. Na kojoj internet adresi i šta sve posetioci mogu da vide? O kojim spisima je zapravo reč?
Radi se o adresi pretraživa.rs, to je jedan portal koji je organizovala Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković i gospodin Adam Sofronijević vodi taj ceo projekat, to je jedan od naših vodećih eksperata na polju digitalizacije. Inače, na tom sajtu mogu se naći materijali mnogih drugih institucija. A mi smo se sada pridružili tom sajtu i započeli smo sa digitalizacijom retke arhivske građe, već je digitalizovan arhiv Živojina Mišića, jedan set telegrama u vezi sa njegovom smrću i njegovoj supruzi Luizi. U planu je takođe digitalizacija materijala o Prvom svjetskom ratu, kalendara, zatim o Beogradu i ekonomske literature.
Sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković sarađujete već godinama. To je dugotrajan, iscrpan posao. Koliko će građe biti digitalizovano i koliko je proces digitalizacije važan za našu kulturu i kulturno nasljeđe?
Pa, digitalizacija je budućnost i digitalno čitanje je jedan važan segment budućnosti. Bez toga više neće postati ni jedna institucija, niti će pojedinac moći da funkcioniše. Tako da mi samo idemo u korak sa onim što je neminovnost u budućnosti. Planirano je, verovatno će biti čak više desetina hiljada strana postavljeno samo u okviru Adligatove grupe digitalnih materijala. Mi inače taj projekat radimo dugoročno, mi smo to planirali još odavno. Prošle godine smo otvorili posebno odeljenje za digitalizaciju u saradnji sa Ministarstvom kulture i informisanja. Međutim, sada smo odlučili da malo to ubrzamo i da što pre postavimo materijale na internetu, na besplatno korišćenje u neekonomske svrhe.
Evo, rekli ste šta je sada postavljeno na sajtu, šta je ono sljedeće što će posetioci moći da vide?
Evo, ja sam upravo jutros odneo jedan deo literature u vezi sa zaraznim bolestima u Srbiji, to u vezi sa tifusom 1915. godine, zatim nešto literature na italijanskom, pošto radimo jedan projekat sa Italijanima, također zajedno sa Univerzitetskom bibliotekom Svetozar Marković. Ali ja bih htio da samo napomenem da mi pored ovog projekta imamo još nekoliko projekata koji su vezani za koronu i za sve ovo što se događa. Dakle, prvo, mi smo oformili poseban volonterski štab. Mi radimo i u ovo vreme i ti naši volonteri brinu se o najvećim darodavcima, starim, dakle, ljudima preko 65 godina. Nosimo im namirnice, podižemo penzije, nosimo im knjige da čitaju, da kažem da im brže vreme prođe o teškom stanju. I jako sam ponosan na tih nekih naših petoro volontera koji zaista daju sve od sebe da pomognu našim starijim članovima. Sa druge strane, mi smo također pokrenuli i jedan projekat za preporuke za čitanje. To radimo zajedno sa Beogradskim čitalištem i Politikom. I radi se o jednom delu Mirke Lučić-Gluščević, to je supruga jednog našeg poznatog germanista Zorana Gluščevića, inače ona je sama bila novinarka Politike jako dugo. Ona je napisala jedno fantastično delo Preporuka za čitanje, gdje je uradila analizu više stotina dela i mi od toga biramo ono što mislimo da je prikladno za ovu situaciju zajedno sa Beogradskim čitalištem i objavljivat ćemo u Politici na našem sajtu i na sajtu Beogradskog čitališta te preporuke za čitanje.
Da, ali evo, Adligat je ovih dana poklonio i knjige za formiranje biblioteka u bolnicama.
Da, 1500 knjiga se već nalazi na Beogradskom sajmu u bolnici. 1000 je poslato za Novi Sad, 1000 za Halu Čair u Nišu. Dakle, želimo da ljude ohrabrimo, da im učinimo nešto, da em im brže vreme prođe, em da rade na sebi i da iz ove cele situacije na kraju ipak izađu bogatiji za to neko znanje, dragoceno znanje koje se nalazi u knjigama.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
de cette fine adversaire, tu t'as là.
Sati 31 minut, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Rastko Močnik je i u nekadašnjoj Jugoslaviji bio uticajni sociolog, psihoanalitičar, on je književni teoretičar, prevodilac, profesor, vrlo često je u Beogradu gde drži predavanja na ovdašnjem fakultetu, sada je u Ljubljani. Da ga čujemo šta misli, kako izgleda današnja Ljubljana, svet oko nas, priča o virusu koji će jakog uticaja imati na društvo, kulturu i svet oko nas.
Po Ljubljani grad je prazan, vazduh je vrlo dobar, pošto nema saobraćaja. Inače, malo depresivno izgleda, samo pošto je vreme lepo, to se nekako kompenzira. Tako da je, da ljude idu u šetnju, poštuju distancu, sve je nekako smireno i za sada izgleda kao opšta atmosfera je, nema panike. Nije
to je u stvari
ugodno,
najvažnije, da.
Da, nije baš ugodno, ali nema panike.
Već su se pojavili tekstovi, pa rekla bih i nekoliko vrsta tekstova o sociološkim, kulturnim ili kulturološkim i političkim posljedicama ove pandemije. Nešto što nam se pretilo da će se dogoditi, mislili smo da neće baš tako brzo. Međutim, dogodilo se tako da od onoga što je jako daleko odjednom je postao delo naših života. Pa možda da porazgovaramo prvo o tom sociološkom, nekako rekla bih, pa i problemu i situaciju u kojoj smo se svi našli. Empatiji, mišljenju da to sve neće nas dodirnuti i odjednom, pa rekla bih, užasnom strahu.
Da, pa to se uvek tako dešava, jer ove virtualne opasnosti nikad nisu realne i mi to psihološki ne možemo da primimo, znači mi se branimo, to je pogrešna taktika, ali je automatska, i kad ovo dođe, naravno nas to iznenadi, pogotovo iznenađuje naravno ljudi koji odlučuju i koji nisu spremni da se nose sa time. Jako stručno znanje od uvek postoji. Epidemiologija je ozbiljna nauka i kod nas postoji kvalifikovani ljudi koji su tome vični. Sad, drugi problem, koji ja mislim je problem savremene države, je koordinacija stručnog znanja, političkih odluka i opšteg javnog mnenja. Te komunikacije nije bilo ni pre, a nema je ni sada. Tako da u tome vidim ja jedan ozbiljan problem. Ja mislim da nije nužno da će ovaj veliki istorijski lom zaista prouzrokovati i transformaciju, promenu u funkcionisanju društva i država. Jer ako se može porediti manja kriza, koja je bila finansijska kriza 2008. do 2012. Sve je ostalo isto, iako je to bio jedan ozbiljan podsjetnik da sadašnji društveni sistem ne valja. Tako da ja nisam ubeđen da će ovo značiti automatsku promjenu ako se ako se ljudi i društvene snage ozbiljno ne angažuju u pravcu jedne promjene. A do sada ja ne vidim subjekta tog angažmana.
Negde čini mi se suviše straha s jedne strane, ali sa druge strane pitanje empatije, saosećanja, negde brige. Odjednom se pojavila segregacija po starosnoj strukturi, segregacija po tome ko dolazi iz koje države. Znači sve nešto što je bila, recimo, što je bilo dostignuće, ajde da kažemo, modernog sveta, kao da odjednom pada u vodu.
Pa vidite, ta postignuća su bila već u prošlosti iluzorna. Krize, odnosno u epidemiji, došlo je na vidjelo ono što je već celo vreme funkcionisalo, samo što je bilo prikriveno rutinom. Naprimjer, segregacija po državljanstvu. Radnici i radnice iz drugih država već su odavno izloženi višku eksploatacije. Oni nemaju zaštitu, njih zloupotrebljavaju, rade više, nemaju osigurane penzije, nemaju sigurnosti na radnom mjestu itd. Migrantska radna snaga od uvek je bila segregirana, sada se to vidi jer su segregirani i drugi građani koji su možda malograđani ili srednji slojevi, pa sad vide šta je to segregacija po građanstvu. Ili, na primjer, segregacija po ekonomskom staležu, beskućnici u ovoj epidemiji. Zatvorili su njihova boravišta, njihova nočišta. U Ljubljani su zatvorili, na primjer, javne WC-e. Ljudi nisu imali dostupa do vode, jer nisu mogli, jer su sve česme zatvorene. Tako da se sad pokazalo ono što je tinjela već pre toga, samo sad se to drastično pokazuje.
Da, negde se pokazuje i u Americi gde spavaju beskućnici na, recimo, parkinzima. S druge strane, sever i Skandinavija se jako trudi da ostane nekako još uvek, ajde da kažemo pod znacima navoda, možda socijalno odgovorna.
Pa sada Šveđani ne. Šveđani su malo zakasnili, pa se tek sada pridružio ovim strožim merama. Sad ne znam, mislim, pokazali su se kulturne razlike. Mediteranije, to su ljudi koji vole da se druže, da uživaju u većim grupama, i u Italiji i u Španjolskoj na početku epidemija je bila katastrofalna. Sad su nekako ipak uspostavili kontrolu. Ali mislim, sever je protestantski, individualistički, tamo se ljudi ne druže, tamo imate ugrađenu nekakvu socijalnu distancu, čak i u normalnim vremenima, tako da je možda tu zaista kulturni faktor bio presudan. I ako, na primjer, Britanija, koja je protestantska, odnosno anglikanska zemlja, je isto katastrofa zbog nepostojanja javnog zdravstva, odnosno rušenja javnog zdravstva kojeg su rušile sve vlade od gospođe Thatcher pa nadalje.
City.
Uskoro slušamo drugi deo razgovora sa Rastkom Očnikom. Koliko je javno zdravstvo dobro i koliko je u suštini još opstalo u tim nekim bivšim socijalističkim državama, ako možemo tako da ih nazovemo, iako se i tamo urušava?
Da, mislim, mi živimo na prošlim dostignućima. Kod nas, mislim, u svim postjugoslovenskim zemljama su rušili javno zdravstvo privatizacijom i ovom fragmentacijom na male ambulante privatne, ali na sreću javno zdravstvo je još do u nekom smislu opstalo. Tako da se sada vidi da je to, da su javni sistemi naravno presudni, jer oni kontrolišu cijelo područje različitih bolesti i cijeli teren neke države. Tako da ja se nadam da će barem to biti jedan efekat epidemije, odnosno pandemije, da neće više biti moći, da neće više planovi privatizacije zdravstva, na primjer, ili socijalne brige biti aktuelni.
Biti aktuelni, ali s druge strane, deli se svet na onaj koji nekako spasava kapital i onaj koji spasava ljude.
Da, to je zapravo formula koju je vrlo jednostavno i efikasno lansirao Tomaš Mastnak, naš kolega. On je kazao, Kinezi su štitili ljudi na štetu kapitala, pa su zaustavili epidemiju i sad imaju i ljude i kapital. A SAD, Britanija i Zapadna Europa pokušavali su da štite kapital na štetu ljudi, ali izgubili su jedno i drugo. Tako da se pokazalo da su ipak ljudi važniji nego kapital. Kapital se može nadoknaditi, ljudi se ne mogu.
Da li u suštini je kultura negde se pokazala kao neophodnom u ovim vremenima? Odjednom mi imamo poplavu kulturnih sadržaja na internetu koji u suštini pokazuju se dosta vrednim u ovim pa nelakim trenucima kada sedimo sami kod kuće i buljimo u ekran.
Pa sada, kultura to je, znate, kultura je kompleksno pitanje.
Naravno, znam govorimo da je kompleksno. Za to vreme nam slobodni umetnici jedva opstaju. S druge strane gledamo šta su sve mogli da postignu. Tu i tu je isto jedna pa prilično dvostruka slika.
Tačno, jer su se ove takozvani nestandardni radni odnosi su se prvo isprobavali na području kulture i medija, novinarstva. Novinari su bili među prvima koji su postali prekarni i vlade sada vrlo teško pronalaze načine za podršku tih
ljudima koji su u suštini slobodni.
Da, jer imate vi celu lepezu nekih pseudo autonomnih statusa i civilnih odnosa, a ne radnih odnosa, i tu je bila naravno strategija kapitala da se smanje dohodci radnica i radnika u tome da se to fragmentiralo, da imate tu puno različitih tih pravnih statusa, a to možete zapravo rešiti samo paušalno jednim generalnim, univerzalnim rešenjem koji nije u logici liberalnog sistema, odnosno neoliberalnog sistema koji živi od fragmentacije, od tog atomizacije društvenog polja.
Rastko, kako se vi snalazite u samoizolaciji?
Meni to nije problem, jer ja sam od uvek radio od kuće. Meni je otpao kurs na fakultetu, eto, to je jedini
A ne radite ga, ne radite ga preko kompjutera, to
ne,
jest
ne,
virtualno.
Ne, mi, moj kurs koje radim sa kolegom Pantićem su slobodni otvoreni kursevi koje je fakultet otkazao. Naravno, redovni kursevi idu preko
interneta.
Interneta i to je zapravo bizarno. Ja sam to radio vrlo retko i to je teško raditi jer vi govorite u ekran, a nemate kontakt sa slušateljicama i slušateljima, tako sa studentima, tako da je to ovako prilično nezgodno, nemate neki osjećaj. I ja mislim da mislim da je lakše za one koji primaju, jer su oni to već prakticirali kad gledaju te snimke predavanja, a za mene kao predavača je to tako da se vrlo teško, tako da se osjećam se učešće sa kolegama i koleginicama koji su to sad rade. Ali ono što je problem je, vidite šta se pokazalo kod epidemije, da je porodica, odnosno domaćinstvo, kućanstvo, još uvijek osnovna ćelija društva. Jer da, sada roditelji, na primjer za djecu koja ide u školu, rade nastavničke posle. I to može da bude za roditelje koji rade od kuće vrlo stresno, jer u normalnim vremenima oni roditelji su odlazili na
odlazili poslo, su na poslove, da, a škola je uzemljata.
Škola, sada je to u istoj sobi, u isto vreme, tako da je to nezgodno. To mi govore moja djeca koja imaju školsku djecu.
Hvala vam. Rastko Močnik iz Ljubljana i nadam se da se vidimo uživo i možda jedna malo duža emisija o posledicama ovoga što nam se dogodilo, pandemije, bolesti, korone, izolacije i samoizolacije. Hvala vam, Rastko Močnik.
Hvala i vama.
Eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
I ovo su bili kulturni krugovi za 7. april 2020. godine. Ton Igor Ristić, muzika Predrag Vasić, organizacija Zoran Tasić, ja sam Snežana Ristić. A posle muzike i vesti sledi Filmorama, koji danas uređuje i vodi Ana Vučković. Naslov njene emisije o sedmoj umetnosti danas je Filmoskopija i YouTube kanal Filmskog centra Srbije. Hvala na pažnji, do slušanja, ostanite kod kuće i nadajmo se da će ovo što pre proći.
We were waiting for the bus. No one much around but us. Then I see this young boy caught to look at me. I'm stung in a daze. He had the whole street set ablaze. So that love, they say, makes you feel this way. She liked his eyes, she wanted more.
baby gonna have your smile for sure. He's so a lovely girl, smelling sweet and soapy like fresh air. She saw him looking, acted like she didn't care. That's how we knew, and so love grew.